living together. But still it's farewell. And maybe we'll come back to Earth, who can tell? I guess there is no one to blame. We're living ground. Will things ever be the same again? It's a final countdown.
Siinä oli Laibach. Me ollaan Radio Morenin yöradiossa ja meillä on aiheenamme spektaakkelin yhteiskunta. Kuultiin Jussi Vähämäen alustus ennen äskeistä kappaletta ja siirrytään pikkuhiljaa kirjan sisälle käytännössä tai otetaan kirja käteen niin sanotusti. Mutta ennen tätä kiinnostaisi kuulla vielä sekä teidän että oma näkemykseni siitä, että mikä meidän ongelman ydin on tällä hetkellä, miksi meidän tulisi olla vallankumouksellisia ja miksi situationisteille ja Guy Debordille oli niin itsestään selvää se, että tämä aika täytyy muuttaa, että meillä on elämme ajassa, joka on muutettava. Tässä ei ole mielekästä elää. Mitkä on meidän kahleemme?
No, mä voin tietysti aloittaa sen semmoisella, että ensin ikään kuin yrittää ymmärtää situationistien näkökulmasta ja Debordin näkökulmasta, ja sitten esittää joitakin ehkä muutaman kriittisen huomautuksen myöskin situationistia kohtaan. Mutta ennen muuta se ehkä asia voidaan ilmaista niin, että se mitä situationistit oli jollain tavalla ennakoja, minkä takia ne oli vallankumouksellisia ja mikä tekin korosti vallankumouksen roolia, siis maailman muuttamista kokonaisuudessaan, eikä vaan jonkun erityisen vääryyden korjaamista, johtu mun nähdäkseni siitä, mistä toi spektaakkelin yhteiskunta koko ajan käsittelee, siitä, että se konkreettiset elämänmuodot on nähty, kaupunkielämä, koko ne elämänmuoto, elämäntavat oli muuttuneet tai muuttumassa silloin 1950-60- ja 70-luvulla niin päin sillä tavalla, että nämä muutokset ei näkynyt millään tavalla, sanoisiko ajattelun, eikä sitten tietystikään median, eikä julkisuuden tasolla sillä tavalla. Ja tämähän on klassinen tai perinteinen kohta, jolloin ihmisellä on tietysti oikeus vastarintaan, oikeus tehdä maailmastaan sen näköinen kuin se itse on, ja se oikeus tuoda ne uudet elämänmuodot, uudet elämäntavat, niin on tietysti mielessä yhteiskunnan ja lainsäädännön ja koko ikään kuin julkisuuden alueelle. Ja nyt sitä ei ilmiselvästi ollut tapahtumassa, ja Debord ja kumppanit näki syyn siihen tässä absoluuttisessa vieraantumisessa, että koko poliittinen järjestelmä, komediajärjestelmä, niin antoi täysin toisenlaisen, eristi ihmiset ikään kuin omista kyvyistä ja rupesi muokkaamaan ihmisiä, ei niin kuin ihmisten todellisten sosiaalisten suhteiden ja ikään kuin aistimellisen ja yhteiselämän suhteiden mukaiseksi, vaan yritti pakottaa ihmistä johonkin kuvaan ja jonkunnäköiseen kuvaan siitä, mitä on olla oikea ihminen ja mikä ei. Ja tämä näkee nyt erittäin hyvin nykyään. Siis mitä muuta nämä niin sanotut reality show tai mitä ne nyt mahtaa sitten ollakin, mitä tulee nykyään esimerkiksi televisiosta. Mitä muuta ne on, kun ne opetetaan siihen, että minkälainen on oikea mies, minkälainen on oikea nainen, minkälainen on oikea perheenäiti, minkälaista on oikea lastenhoito, jolle näillä ne on tällaisia, ei pelkästään ikään kuin tällaisia mediaattisia ikään kuin katselemista, vaan ne on sen tyyppistä rummutusta, jolla on niin valtava ikään kuin fyysinen vaikutus siihen, että muokataan ihmisestä, ei sen näköistä kuin ihmisten elämä ja maailma on, vaan jonkun sanoisiko ehkä ideaali, mutta jos tässä niin kuin spektaakkelin piirissä syntyneen välttämättömyyksiin ja tietysti myöskin työelämän ja kapitalismista tulevien välttämättömyyksien mukaiseksi. Eli näitä niin sanottuja reality show juttuja voidaan tietysti tulkita Debordin kautta aika hyvin. Toinen esimerkki on se, että jos me ajatellaan siitä niitä muutoksia, joita kapitalismissa ja työelämässä ja tuotantoelämässä on viime vuosina tapahtunut, niin just nämä muutokset, nämä uudet tavat tehdä työtä, uudet työläiset, ne ei näy koskaan julkisuudessa. Tai oikeastaan voi sanoa käänteisesti, että julkisuudessa vaan näkyy niin kuin nämä niin kuin uudet elämänmuodot silloin, kun ne ihmiset bailaa tai viettää niin sanottua vapaa-aikaansa tai muuta, mutta siellä ei näy niin kuin ne konkreettiset muodot, konkreettiset sosiaaliset suhteet, joilla ihmiset joutuu hankkiin toimeentulonsa ja miten ne elää. Nämä on niin kuin vaan sellaisia Debordin teesien tietyssä mielessä todisteita, jos nyt haluaa erityisiä todisteita. Ja sitten korostan sitä, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, että se, niin kuin, että se ei ole vallankumouksellisuuden tarpeellisuuden pointti ei lähde siitä, että pitäisi korjata jotain erityistä vääryyttä, vaan siitä just, että pitää lähteä, pitää muuttaa sietämättömiä olosuhteita. Ja sietämättömät olosuhteet voidaan muuttaa vaan oikeastaan kärjistäen muuttumalla sietämättömiksi. Sitä, että se, jos en siedä sitä maailmaa, missä elän, niin mulla on mahdollisuus, tai mun täytyy muuttua sietämättömäksi.
Mutta ei kuitenkaan sen kaltaisen siihen sietämättömyyteen ole syytä hypätä, minkä näkee siinä kritiikkinsä kohteessa tai ympärillä.
No ei nimenomaan.
ei viedä sitä lakipisteeseen, se ikään kuin, niin. Olisiko siinä mahdollisuus? Niin.
No ei, mulla kiinnostaa tavallaan ehkä vähän niin kuin deportmaisesti pelata kanssa sietämisen, sietämättömyyden ja sitten mahdollisen ja sitten mahdottoman. Mun mielestä myöskin nykytilanteessa, jossa tavallaan pyritään ottaa haltuun yleensä ikään kuin spektaakkeli tai kapitalismi tai uusi kapitalismi pyrkii ottaa haltuunsa ihmisen elämän kaikki mahdollisuudet, tehdään ikään kuin tällaisia, mitä ne on, mitä tehdään esimerkiksi. Analysoidaan lapsen tai mahdollisen terroristin tai ihmisen niin kuin kaikkia elämän mahdollisuutta, missä vaiheessa siitä voi tulla mitäkin. Ja yritetään ottaa haltuun sen elämän aamusta ilta ja illasta aamuun, niin kuin Michel Foucault sanoi. Niin tällaisessa tilanteessa, kun kapitalismi toimii tavallaan siellä mahdollisuuksien tasolla, sitä ei kiinnosta, mitä sä kullakin hetkellä teet, vaan sitä kiinnostaa ne kyvyt, mitä sä mahdollisesti voit tehdä ja mihin sua voi käyttää. Niin tietysti mielestä paradoksaalisesti voisi sanoa, että tällaisessa tilanteessa ainoa keino vastustaa sitä kapitalismia on muuttua mahdottomaksi, mutta samalla tavalla kuin sieltä. Mutta tämä on liian abstraktisti sanottu ja tähän suuntaan vielä. Sen sijaan se, mitä mä voisin sanoa näin heti aluksi tässä kritiikkinä Debordia kohtaan tai situationismia kohtaan on, että kun ne maalaa tavallaan tietysti täysin toivottoman kuvan siitä, että jokainen vastarinta on tuomittu niin kuin Debordista myöhemmin tai siinä kommentaareissa spektaakkelin yhteiskuntaa sanoo, että kaikki Takomamin aseet ovat vihollisten käsissä, kun tämä on niin sanottu rekuperaation tai haltuunottamisen logiikka on tätä. Niin tällä ajattelutavalla, sanotko tämmöiselle tällaisesta kaikki vastarinta on lähestulkoon turhaa tai tuomittu turhaksi, niin sillä on taipumus muodostua niin kuin eräänlaiseksi vallan, olemassa olevan vallan, sanotko negatiiviseksi apologiaksi, siis negatiiviseksi sillä tavalla, että ei voi tehdä mitään, että valta on kaikkialla, se tulee joka paikkaan, eikä kannata tehdä mitään, koska se tulee ja tunnistaa sitten joka paikassa ja käyttää hyväksi. Niin tämä on ehkä yksi, joka on aika laajalle levinnyt, siis tämmöinen kritiikin muoto, että valtio ja valtakoneisto on niin massiivinen ja mahtava nyt, että sitä ei voi oikeastaan vastustaa millään tavalla. Ja se on niin kuin taas konkreettisen toiminnan kieltämistä. Tämä näkyy vahvasti niin kuin semmoisen italialaisen filosofin kuin Giorgio Agambenin kirja, se on Agamemnonia vaikuttanut paljon just situationismisen teoksiin muun muassa. Se on ehkä se yksi, sanoisiko, sen tyyppinen kritiikki, me otetaan vallan, joka kääntyy vallan negatiiviseksi apologiaksi, jota ehkä kannattaisi pyrkiä välttämään kuitenkin.
Oliko Debordille siihen ikään kuin ehdotusta?
No ei, loppuvaiheessa sehän on tietysti itsemurhan tekeminen tietysti ja se pako niin kuin mahdottomasta maailmasta jollain voi nähdä. Mutta siihen siis tässä nyt on ehkä se, että taiteellisella avantgardilla ei useinkaan ole huolimatta niin näistä isoista tavoitteista, niin kuin niiltä puuttuu sitten sanoisiko semmoinen konkreettisen, kuitenkin se aistimellinen ja esteettinen elämä, josta paljon puhutaan, niin se helposti jäädään sitten kuitenkin siihen toiminnan ja sanoisiko niin kuin katselemisen tai toiminnan ja toivomisen rajalle. Tämä on vain henkilökohtainen, eikä mikään systemaattisesti mietitty.
Onko niin, että joka tapauksessa ne asiat, mitä situationistit 60-luvulla kritisoi, niin ne epäkohdat eivät ole kadonneet, vaan päinvastoin kasvaneet?
No ei tietenkään ole kadonneet. Siis kyllä, jos me ajatellaan tätä spektaakkelin yhteiskuntaa, niin kyllähän se on monessa mielessä profeetallinen teos, että me eletään nyt niin sanotusti spektaakkelin yhteiskunnassa, jossa kaikki tavallaan todellinen on etääntynyt kuvaksi, vai miten se siellä sanotaan. Ja meidän suhteet toisiin ihmisiin välittyy kuvien kautta, monessakin mielessä kuvien kautta. Ja näitä kuvia muokataan ja manipuloidaan, ja mediat manipuloi niitä, mainonta manipuloi niitä, koulu manipuloi niitä ja kaikki järjestetään. Luo valmiita kuvia, joiden mukaisesti pitäisi suunnistaa. Ja situationistien ajatus oli nimenomaan, että täytyy riistää kuvalta tavallaan tämä kyky manipuloida. Täytyy palauttaa takaisin ikään kuin kuvat ja takaisin ihmisten välisiin suhteisiin.
Mutta että mitä termillä kuva tarkoitetaan, musta tuntuu, että siihen on syytä pureutua hyvin paljon, mutta itse asiassa mä luulen, että me voitaisiin tehdä ikään kuin se tarttumalla tarttumalla kirjaan ja lukasemalla tuo ensimmäinen teesi, koska siinähän jonkunlaista kiteymää tästä aiheesta on.
Mä voin vaikka lukaista tuosta. Eli spektaakkelin yhteiskunnan ensimmäinen teesi. Yhteiskunnissa, joissa nykyaikaiset tuotanto-olosuhteet vallitsevat, näyttäytyy kaikki elämä suunnattomana spektaakkelien kasautumana. Kaikki aiemmin välittömästi eletty on etääntynyt representaatioksi.
Niin tässä ei suoraan kuvasanaa käytettykään, olin väärässä. Mutta representaatio ja spektaakkeli mukaan.
Niin, no tämä on tietysti ensinnäkin täytyy tietysti mainita heti, että tämähän on sitaatti Marxin pääoman ensimmäisen kirjan ensimmäisestä virkkeestä, joka on Marxin oma sitaatti Marxin kansantaloustieteen arvostelusta ja sen pitämä muista kautta tämä siis, tai että niiden yhteiskuntien varallisuus, joissa on vallalla kapitalistinen tuotantotapa, ilmenee suunnattomana tavarajoukkona. Muistaakseni se menee noin suurin piirtein Marx-Suomen, mutta se ei ole, siis tavara on Marxilla tietystikin se on yhteiskunnallinen suhde, ilmaus ihmisten välistä yhteiskunnallista suhteesta, joka on saanut esineiden välisen suhteen muodon. Esineet välittää siis ihmisten kanssakäymistä toisten kanssa, tai ihmiset näkee ikään kuin toisensa esineiden kautta.
Esineitä kenties.
Niin, no myöskin esineenä, mutta ennen muuta esineiden kautta, esineiden välityksellä. Ja tästä voi tietysti, me varmaan kannata mennä nyt sitten Marxin pääoman kiemuroihin.
Niin syvennetään paljon siihen myöhemmässä joradiossa.
mutta Debordin perusteesi, joka on, paitsi täyttää huomioon, että se on niin tietystikin Marxin tietysti mielessä päivittämistä, mutta siis sitaattia, niin se, että keskeistä on tämä, että kyse ei ole mistään erityistä kuvajoukosta, vaan ihmisten yhteiskunnallisesta suhteesta, joka on saanut sen kuvien välisen suhteen muun. Ja nämä kuvat tavallaan, nämä alkaa sitten ohjata, tai kuvajoukko, ja yleensä se kuvamuoto alkaa ohjata meidän käyttäytymistä, ja hallita mielikuvitustamme ja niin edelleen. Tämä on mun mielestä se tärkein lähtökohta. Ennen kaikkea se, mikä on ehkä on otettava, on se, että se kysymys on nimenomaan ihmisten välisestä suhteesta, kun me katsotaan kuvia, että ne ei ole mitään maagisia esineitä, vaan ne on ihmisten välisestä suhteesta syntyneitä tietyn tyyppisissä tuotanto-olosuhteissa, kun se nyt oli siellä, mitä se Debord sanoi.
Kyllä.
Ja, ja tässä mielessä se on sitten sen, Debordin ajatus on, että tämä kuva tai kuvajoukko tai representaatiot on ne, jotka nyt pakko luovuttaa ihmiseltä kaiken toimintakyvyn tässä kapitalismin viimeisessä vai kaikki se toimintakyky, kaikki se mitä tehdään, mitä pitää tehdä, kaikki se irtaantuu meistä itsestämme ja se ikään kuin pakkautuu sitten kuvaan ja me nähdään se kuvan määräämänä. Jotenkin näin, mä niin kuin lyhyesti.
Onko kuva sitten yhtä kuin spektaakkeli, mikä on näiden kahden termin suhde?
Ja pitääkö spektaakkeli, kuvajoukko.
Spektaakkeleista. Että niin. Onko niitä tässä ensimmäisessähän on spektaakkelien kasauma.
Niin, spektaakkelijoukko tai spektaakkeli.
Onko se sekä yksi että?
No, me voidaan sitten, siis mä niin kuin tietysti tuon spektaakkelit, se voisi olla niin kuin se on nähty, mutta spektaator, muistaakseni katselija latinaksi, mutta me voitaisiin mun mielestä puhua aika paljon kuvasta tai kuvajoukosta tai nähdystä, koska se oikeastaan mikä tässä ydinasia on, Debordin ajattelussa on, että kuva on jotakin, joka on tehty, joka on valmis, joka on ikään kuin tulosta jostakin ja joka voidaan ottaa erilleen ihmisistä, eristää sitä. Se on niin esine tai tavara tai joku, joka on tehty. Ja kun tähän, ja se on erillinen ihmisistä, se on, voisi sanoa, jo tehtyä. Niin sanotusti. Ja se, mikä on tärkeää Debordin näkökulmasta, on, että tämä jo tehty hämärtää, vääristää ja alkaa vaikuttaa takaisin niihin niin kuin tekemiseen, ihmisten välisiin suhteisiin, josta se vaan on ikään kuin alun perin ollut jonkun näköinen voisi sanoa ehkä välähdys sitten, jos puhutaan kuvasta tai joku semmoinen. Mutta se, että se eristäytyy kokonaan omaksi sieltä ihmisten välistä toiminnasta ja näyttää siltä, että maailma on sitten, kun se kääntyy ylös alas, on se, että kuvat tekee ihmisiä, niin kuin mä sanoin, eikä ihmiset kuvia. Kuviaan, että tämä on se nurinpäin kääntymisen logiikka.
Toisintamisen mekanismi jonkinlainen.
Niin, no se näyttää siltä, kuin kuvat toimisivat sitten. Näyttää kyllä siltä, kuin tavarat hallitsisivat ikään kuin, tai tavarat asettaisivat niin Marxille, että tavarat olisivat itsenäisiä toimijoita ja ihmiset ikään kuin niille alisteisiin.
Ja onko myös ikään kuin, onko mielikuvat, voiko sitä käyttää, kuuluuko se ikään kuin siihen niihin kuviin, että mielikuvat juuri siitä, miten täytyy toimia esimerkiksi, niin kuin oli aikaisemmin puhe. Niin kuin aviomies käyttäytyy tällä tavalla, minä olen aviomies, tai toimittaja käyttäytyy tällä tavalla, minä olen toimittaja, ja sitten onko tässäkin tämä mielikuva myös ikään kuin olennainen osa tätä kuvien joukkoa?
Joo, kyllä mun mielestä kyse on siitä, että spektaakkeli ei ymmärtää ahtaasti median tarjoaminen kuvien mielessä, vaan se täytyy ymmärtää niin kuin kuva. Ei samalla tavalla kuin, tietysti kun Marx puhuu tavarasta ikään kuin tällaisena pienimpänä, tavara on puhdas abstraktio, ei missään ole ikään kuin tavaraa sellaisenaan olemassa, mutta Marx puhuu siitä alkusoluna, jonka avulla pystytään ymmärtämään sitten, että miten kapitalismi toimii ja erittelee sitten sieltä, että tavaralla on arvo, joka koostuu käyttöarvoja, vaihtoarvoja, niin vaihtoarvoja lähtee sitä kautta purkamaan ikään kuin tai avaamaan kapitalistisen yhteiskunnan toiminnan logiikkaa tai kapitalistisen kasautumisen toiminnan logiikkaa, niin sama ajatus on Debordilla, että spektaakkeli on sellaisenaan abstraktio, jota ei voida samaistaa mihinkään erityiseen kuvaan tai erityiseen, miten sanoisin, erityiseen asiaan, vaan se on uuden kapitalismin organisoinnin perusperiaate. Se on, miten se Marxilla meni, tavara on epäaistimellinen tai aistimellinen oli jo, ja se on täynnä hegeliläistä. Tai se on täynnä niin kuin kieroutta. Mutta se on just semmoinen, joka Debord yrittää samalla tavalla löytää sen, tässä mielessä sen alkusolun, joka, josta käsin pystyttäisiin konstruoimaan tai rakentamaan sitten koko tämän spektaakkeliyhteiskunnan tai spektaakkelikapitalismin toimintalogiikka. Sen
jotta se liike voidaan murtaa niin, tai dekonstruoida. Niin.
Ja jotta se voidaan nähdä myöskin rajallisena ja tiettyjen historiallisten olosuhteiden tuotteena, eikä universaalina tai semmoisena ylihistoriallisena, ikuisena.
Onko tässä jo tehdyn ajatuksessa mitään ristiriitaa sen kanssa, että tämäkin kirja, spektaakkeliyhteiskunta, pitkälti rakentuu jo tehdyistä sanoista ja ajatuksista, kirjoituksista, eli on siis ikään kuin sitaattikokoelma?
Se on sitaattikokoelma, johon on kaksi syytä varmaankin, kaksi keskeistä. Se on paljon sitaatteja, kaikkia niitä ei pysty aina tunnistamaan, mutta siellä on, ne on suurimmalta osaltaan kierrätetty ja uuteen muotoon laitettu. Ensimmäinen ehkä sanoisi, kun triviaali syy siihen on, että se että näin Debord todistaa, että hän ei itse ole mikään romanttinen Nero, jonka sisimmästä purkautuu täysin uusia asioita maailmaa, vaan maailmassa mukana ja maailmassa mukana. Ei mikään erityinen maailman ulkopuolelle porvarillinen Nero tai kanttilainen subjekti, joka kiikustuolissaan arvioi sitten, että mikä on oikein ja mikä on väärin, vaan on mukana siellä maailmassa ja on ikään kuin erottamaton näistä, koko siitä kirjoituksesta ja koko siitä historiasta. Se on varmaan yksi semmoinen, sanotko, positiivinen tai filosofinen syy. Se, että Debord ei halua esittäytyä subjektina eikä tunnistettavana naamarina minänä, joka kirjoittaa täältä, vaan näyttää, että maailma on jo kuvattu, että tehtävänä on enää sen muuttaminen, niin sanottu muuttaminen, ja että se maailman kuvaukset se voi esittää myöskin tällä tavalla. Toinen on sitten, että sitaatit on, niin kuin tuosta Benjaminista, ne on kyllä voimakkaita aseita nimenomaan, joiden avulla pyritään tyhjentämään meidät semmoisista annetuista käsityksistä, annetuista vakaumuksista. Ja ne on myöskin Debordin muodossa, ne on iskulauseita, jotka pyrkii ei niinkään näyttämään, vaan avaamaan aina niin kuin pienen semmoisen muutoksen tai uuden tilan uuden tilan, mikä siellä on. Ja ehkä yksi sitaattien merkitys vielä, joka ei niinkään Debordilla, mutta se on myös se on jatkuvaa kokeilemista ja kokeilemista. Mä luulen, että siinä on paljon sitä, mitä voisi sanoa käsin tekemisen ja semmoisen jutuksi siis kerätään ja kootaan ja kokeillaan, että mitä tästä saisi aikaan. Se on mitä Lévi-Strauss ja Ranskalta brigolage, tällaista nikkarointia myös ehkä jonkun verran sellaista toimintaa. Mutta ennen kaikkea siinä on se, mun mielestä siinä on semmoista, voisi sanoa myönteisesti myöskin sitä aistimellisuuden tuomista siihen, että sitaatilla on semmoinen. Koska nämä sitaatithan ei ole sellaisia, kun yleensä näkee akateemisessa teoksessa sitaatin, että siellä on niin kuin pieni pätkä ja sitten on vuosiluvut ja muut, jotka mun käsityksen mukaan taas semmoinen akateemisessa kirjoittamisessa sitaatti edustaa sellaista. Sitaatti on aina se paikka, jossa ajatus katkeaa, näkee, että siinä tekijällä on ajatus katkenut ja sen täytyy marssittaa niin kuin poliisit ja papit paikalle todistamaan.
Niin, musta tuntuu tässä kierrättämisessä sitaateissa niin viehättävänä ajatuksena myös, että ne on jonkinlaisia semmoisia ryöstöretkiä, että kun otetaan, jos lukija tunnistaa sen sitaatin ja se onkin otettu irti ja uuteen kontekstiin, niin sitten se on niinku tavallaan tämmöinen käsitteellinen ryöstöretki samalla myös, että luodaan ehkä uusia merkityksiä sen kautta.
No taatusti on. Mä nyt ajattelen vielä, että palaan tuohon. Se on tietysti ryöstöretki tällä tavalla. Se on tietysti,
siis
se,
positiivisessa
niin,
mielessä.
Niin, positiivisessa mielessä se hätkähdyttää lukijaa. Ja samalla se on, niin kuin, jos me ajatellaan nykyistä akateemista maailmaa, Debordin Kartanin kirja, niin sehän olisi niin kuin, sehän on, voitaisiin yrittää kopioinnista, niin se ei ole mitään. Että jokaisen sitten erilaiset yliopistotutkijat alkaisivat, että tuo sitaatti, se on nyt ihan väärässä yhteydessä, se pitäisi olla tuolla noin, ja voisi kirjoittaa pitkän väitöskirjan tai artikkelin siitä ja saada sitten vähän pisteitä taas, tai kotatietokannasta, mitä missäkin on, niin artikkelista. Se on sillä tavalla ehkä se, mutta kyllä se nyt, se on, mun mielestä siteeraaminen on kyllä tekemisessä myöskin, että nehän ei ole tietysti ikään lainausmerkeissä myöskään nämä sitaatit.
Onko tämä just akateeminen sitaattikäytäntö myös yksi tämmöinen niin kuin erottamisen käytäntö siitä, että te ette saa ikään kuin ihmiset niin kuin yhdessä toisianne lainailleen niin kuin muodostaa niin kuin tekstiä, kieltä, ajatuksia, vaan teidän täytyy ikään kuin selvästi rajata nimeämällä niin kuin no sitaatit ja oma tekstinne.
Eron ylläpitämistä ja omistusoikeuden ylläpitämistä. Ja situationistithan on just sitten ne on copyleftiä tai niin kuin no copyright, niiden kaikki teokset. No copyright teoksia tietystikin.
Tämän kaltaista liikehdintähän nyt internetin kautta on ihan viime vuosina näkynyt niin kuin enenevässä määrin. Tätä copyleftiä.
Niin, no tietysti se, jos me ajatellaan taas niin kuin nykytaloutta ja kapitalismia, niin tiedon jakaminen, tiedon vaihtaminen, tiedon jakaminen, no, että se termi on niin kuin edellytys tavallaan innovaatioiden ja uusien asioiden luomiselle. Ja se, mitä tietysti myös kapitalismi koko ajan pyrkii tekemään, on estämään sitä jakamista, estämään innovaatiota ja estämään tiedon vapaata jakoa, just ennen kaikkea se on mielestäni tärkeä.
Mutta näetkö tekijänoikeudettomuudessa ja wikikulttuurissa niin kuin emansipaation mahdollisuutta tai tällaista jonkunlaisen vallankumouksellisen toiminnan mahdollisuutta?
No mä en tiedä vallankumouksellisesta toiminnasta, mutta se on mun mielestä selvä, että jos me katsotaan niitä uusia, koska on selvästi tämä vanha perinteinen porvarillinen julkisuus näkyy, niin kuin sanoisiko, niin kuin näiden perinteisempien medioiden kriisissä. Siis, että me voidaan ottaa esimerkkinä nyt vaikka radio, joka jo vuosia on ollut täysin toivoton.
Täällä me ollaan.
Niin, täysin toivotaan, että semmoisessa isossa muodossaan, niin se on monen muita sellaisia, se on niin kuin näillä sanoisiko kansallisilla radiokanavilla, se on muuttunut joko soittolistoiksi tai samanlaiseksi, niin kuin soita meille. Televisio on jo niin kuin pitkään kanssa ollut kriisissä, että ne katsojamäärät tietystikin laskussa ja se on tietysti mainostuloihin saamisen kannalta se on ollut hankaluus. Ja kyllä kai internetinkin piirissä on sitten tapahtunut sellaista kehitystä, esimerkiksi näiden sähköpostilistojen ja muiden kautta nekin alkaa olla mun käsittääkseni niin kuin elää ja kuolee. Mutta jos me katsotaan, niin kuin sitä, jos me ajatellaan, että se perinteinen porvarillinen julkisuus, johon tullaan sitten puhumaan sitä politiikkaa tai astutaan sinne niin kuin yhteiseen tilaan toisten arvioitavaksi ja mitä ne kaikkea nyt termiä. Se näyttää niin kuin olevan monellakin ja just modernien tai nykyaikaisten medioiden kautta niin paljastunut sen kriisi. Se ei toimi niin kuin tällaisessa tiedon jakamisen ja yhteisen oppimisen ja muun, eikä yhteisen mielipiteen muodostamisen välineenä muuta kuin sellaisessa äärimmäisen degeneroituneissa muodoissa. Niin jos me katsotaan sitä, missä syntyy ja spekuloidaan, missä voisi syntyä uusia julkisuuden muotoja, niin ne syntyy varmaan siellä, missä jaetaan tietoa vapaasti. Kyllä mä niin kuin tämän peer-to-peer ja sitten muut, niin kyllä mä pitäisin niin kuin paidot meitä ja sellaisia niin kuin tärkeinä esimerkkejä siitä, että minkälaista tyyppistä tulee olemaan niin tuleva todellinen toimiva julkisuus, koska me tarvitaan tietoa, me tarvitaan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen tarvittavia ohjelmia esimerkiksi. Ja tämä on ollut pitkään tiedossa, siis Richard Stallman jo 1970-luvulla, kun se veti herneen nenänsä siitä, kun Xerox oli tehnyt ohjelma, se ei päässyt käsiksi siihen lähdekoodiin, että se olisi saanut tehtyä tarpeeksi muutoksen johonkin printeriin, niin se veti, ja se mun sanoo mun mielestä hienosti siinä, että en muista enää sitaattia, mutta se on niin kuin kestämätöntä ikään kuin sen koko sen, koska kestämätöntä koko sen uuden kapitalismin tai myös uuden ikään kuin tämän tietoyhteiskunnan kannalta, että tietoa pantataan, sitä kodifioidaan ja se suljetaan niin kuin monennäköisten ikään kuin kassakaappien taakse, koska tieto ei ole sellainen, joka toimisi silloin, kun se on jossain, jopa niin kuin informaatioksi koodattuna, niin tarvitaan aina se käyttäjä ja sen tiedot, se elävä ihminen käyttämässä siinä. Niin jos me halutaan katsoa sitten, että missä voisi syntyä niin kuin uusia, sanoisiko uuden tyyppisiä toimivia julkisuuden muotoja, jossa ei pelkästään jaeta informaatiota ja kerrota asioita, miten ihmisten pitää toimia ja mitä ne tekee, vaan jossa ihmiset itse osallistuu ikään kuin siihen tiedon jakamiseen ja tiedon tuottamiseen ja tiedon edellytysten tuottamiseen, niin kyllä kai se on niin kuin just näissä peer-to-peer jutuissa, jotka onkin sen takia just kapitalismin kovan hyökkäyksen kohteena, koska ne on myös potentiaalisia tuotteistamisen rahanteon alueita. Toinen tärkeä alue varmaan on sitten se, että mitä me tarvitaan nykyään paljon. On ikään kuin liikkumista, vapaata liikkumista erilaisissa tiloissa. Ja se on varmaan yksi kanssa, joka tulevaisuudessa tulee olemaan keskeisiä, sanoisiko poliittisen kamppailun kysymyksiä. Vaan niin kuin joitakin. Ja sitten tietysti koulutuksen ja oppimisen. Meillä on koulutusta tai tätä oppimista ollaan koko ajan kanssa yksityistämässä sillä tavalla, että on luotu uusi tutkintojärjestelmä, joka perustuu niin kuin enemmän kontrollille kuin tiedon jakamiselle, jossa asteittain kontrolloidaan esimerkiksi tulevia tiedon tuottajia tai opiskelijoita, jossa käydään koko ajan kiistaa sitä, kenellä on oikeus tietää, kenellä on oikeus päästä tietoon ja kenellä ei ole oikeutta päästä tietoon, ja joka on niin kuin nyt meidän koulutusjärjestelmässä menee aika tiukasti läpi. Ne on niitä asioita, jotka liittyy myöskin tiedon vapaaseen saamiseen, tiedon vapaaseen jakamiseen. Puhunhan sitten jakamisesta mieluummin kuin sitä ikään kuin vaihtamisesta, koska vaihtaminen on enemmän tämmöinen, että kun mulla on nyt tämä, niin omistamista, mulla on tämä, niin sitten tämä nyt menee ohi, mutta mä luulen, että toi on semmoinen alue, jos haluaa katsoa, että minkälaiset tulevaisuuspolitiikan kysymykset on, niin ne on paljon siellä. Ja tästä kertoo nyt se, että mistä niin kuin julkisuudessa paljon keskustellaan siitä, että minne asti pystytään ulottamaan ikään kuin omistusoikeuden kategoria, esimerkiksi just aivotyössä tai tässä tietotyössä ja tietämisessä. Ja koska varhaisemmassa kapitalismissa, teollisessa kapitalismissa oli taas se oli niin kuin materiaaliseen tuotteeseen keskittynyt se tieto. Mutta miten sä sanot esimerkiksi, että kenellä on oikeus ikään kuin tämän jonkun softan tai jonkun ohjelmanpätkään tekemiseen, jos se on täysin, sen tekemisen edellytyksenä on täydellinen yhteistyö ja kaikkien ikään kuin sen tekijäsubjektin katoaminen. Ja sitten sinne yritetään tuoda lainsäädännöllisesti ne niin kuin rajat, että kenellä on oikeus sitten taloudellisesti hyödyttää. Tämä on johtanut siihen tilanteeseen, että niin kuin pelkästään yliopistona yrityksillä, niin niillä on täydellinen oikeus niin kuin ihmisten aivoihin, ihmisten elämään käytännössä pystyy sanelemaan sellaisia asioita.
Voiko ajatella, että spektaakliyhteiskunta on hyvin pitkälle kapitalismikritiikkiä, tai että se määrittää sitä?
No, se on kapitalismikritiikkiä, tai se muuttuu. Oikeastaan voisi sanoa mieluummin, että se on muuttuva kapitalismin kritiikkiä, semmoisen kapitalismin, joka 50-luvun lopulta lähtien alkaa olla jo muutoksen kourissa, vaikka kukaan ei sitä sillä tavalla näekään. Se voisi sanoa, että siellä, jos te luette yhtä aikaa niin kuin, Marshall, nyt mulla tulee, no kuitenkin tätä, mulla tulee kohta mieleen, siis 50-luvun lopulla tämä tieto.
Mennäänkö dekonstruktiiviselle laivatauolle tässä ja on sitä sillä aikaa, että kenestä on kysymys?